ਗੇਪ ਲੇਯਰ ਆਜ਼ਾਦਕ ਰਾਡੀਓ ਸੇ Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 25. avgustu hepdenin tişen ve günü. Suğun programımızda Amerikan eksperti transhazır tatlamasının hiyaldığını, real siyasetten ünsüz uyandığını aydiyar. Rayetler mardan aşkavad etme için 10-13 kilometre yürek geçer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zil bilen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Беларус оппозиция лидері Светлана Тихановская 24 августа Литвада Американың дәулет секретарының орынбасары Стивен Биган белән дусышып, Беларусьтагы җәделле тайлаулардан соңгы дөрән ягъдайлары парахы чөл тапмаган юлларны маслах дидерләр. Bu ağırlıkta mundan bir ün öng Belarus'un paytaxtı Minsk'da Aleksandr Lukashenko'nın tet birislikte Novotdaki möhlöti prezident saylandı deyilip ıglan edilmeğine, söyledi polisiyanın saylovlardan sonki demonstrasiyaları gazaplı basıp yatırmağına qarşı nailelik bildirip, 100 mingden hem aşı protestçi şehirin köçelerine çıktı. İçeri İşler Ministerliği yekşenbe günü geçirilen protestlarda hiç kimin saklanmağandığını mälim etti. 9 avgustdaki prezidentlik saylovlarından soňky 3 günüň dowamında protestler gazaply basylyp ýatyrylyp, müňlerçe adam hem tutuk edilipdi. 23 avgustda giýişlik adamlar pitne garşy polisiýa bilen hiç ýyly çaknaşyk bolmazdan darga basladylar. Täze Belarus ýürüýüşi atlandyrylan çäre gatnaşanlar paýtagtyň merkezine ýygnanypdylar. Protestçiler tapgyr 15-nji gün Lukashenkonyň wezipetinden çekilmegini, şeýlede 9,5 millionly ýylatly bu gündogry Ýewropa döwletinde täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Sibirin Omsk şäheriniň keselhanasynda Kremliň 7 tanqidçisi Aleksey Navalny gözükçülüginden başlukman yerli häkimetleriň taýlyk işgärlerini daşardan batış etmeýändigini aýtdy. Zäherlenen dege çaklanylan Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalny 22 avgustda tiz kömek usuru bilen Omskdan Germaniýa evakuasiýa edildi we häzirki wagtda oňa Berlinin hasahanalarynyň birinde seredilýär. Mundan öň Navalnyny bejerýän Rus lukmanlary näsaň ýagdaýynyň ören agyrdygyny, onuň ýerinden gozgulyp bilinmejekdigini aýdyp, Kreml tanqidçisiniň Omskdaky keselhanadan çykmagyna ýol bermändiler. Navalnyning maskalaty we yaranlary onu gysagly bejerigi üçin Germaniýa içirmek tagallasyny etdiler. Omskyň 1-nji keselhanasynyň başlukmany Aleksandr Murakhovski yerli häkimetleriň batys edendigi baradaky maglumatlary red etdi. Şeýlede medisina işgärleriniň Navalnyny aeroportdan keselhana öz wagtynda geçirmegi başarandyklaryny hem sözüne goşdy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo yakın gündoğru edyan 5 günlük taparının çaklarında İsrail'e geldi. Pompeo bu taparının devamında İsrail'i bilen birleşen Arap emirliklerinin arasındaki katnaşıkların durnuklaştırılmağını, şeyle de beylik Arap devletlerinin muna eğermeğini kazanacak olyar. Pompeo Yerusalimde İsrail Premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamında Washingtonyň arçylyk etmeginde İsrail bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasında baglaşylan taryhy ılalaşygy hem garalmagyna garaşylýar. 13 avgustda İsrail bilen Birleşen Arap Emirlikleri Washingtonyň arçylyk etmeginde baglaşylan ılalaşygyň çäklerinde dowlat diplomatik gatnaşyklaryna ýol goýýandyklaryny ýygnan etdiler. Ilalaşygy laýyklykdy. İsrail Yardan deryasynyň günwatar kenarlaryny eýlemek planlaryny hem togtadýar. Birleşen Arap Emirlikleri İsrail bilen dowlat diplomatik gatnaşyklary ýoly goýan part aýlygy döwletleriniň arasyndan ilkinji we Arap ýurtlarynyň hatarından 3-nji döwlet boldy. Bu ädimi part aýlygy döwletleriniň käbiri goldady, emma Eýran, Türkiýe we Palestinalar tanqidlady. Günorta Koreýa ýurtu tertip 11-nji gün koronavirusy ýolugynlaryň 3 belgili gorkuzyjylarynyň hatawy alynmagy bilen paýtagtda hem daşarda hem de binalaryň içinde ýüz maskalaryny dakynmak düzgününi girizdi. Täze ýagdaýlar esasan 51 million ýylatly paýtagt ýolda hatawy alyndy, emma ýurdun ähli 17 sebitinde koronavirus bilen keselleýänler barha köpelýär. Günorta Koreýada umumy hatapda virusa 17,665 adam ýolugdy we ondan 309 adam öldi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýany ýygnan etmeginden 5 aý çemesi wagt soň koronavirus dünýäniň adaty durmuşyny üýtgetdi. Şeýlede virus bilen azynda 23 million adam kitilledi we ol sebäpli 800 mingden hem aşa